Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express hewani hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda ni saa 3:30 za asubuhi, sawa na saa 9:30 mchana Afrika ya Kati, Bujumbura na Kigali, saa 10:30 alasiri Dar es Salaam na Nairobi. Anayokaribisha Express leo Patrick Nduimana.
Anayeshirikiana na Nduimana ni mimi Kenneth Bwire. Msikilizaji, najua Afrika imebarikiwa na mambo mengi sana. Ndio hoa anasema ina mali nyingi, lakini pia ina mambo yanayotekelezwa na binadamu yaliyo mengi, mengine ya kuvutia, mengine ya kusajabisha. Lakini hayo 9:10 ni kwamba kwenye jedwali letu, kwenye ramani yetu na kwenye orodha yetu, tuna mengi tu ambayo tutaweza kukuarifu, ikiwemo
huko Kenya kuna madaktari kutoka Kuba waliotekwa nyara na watu wenye silaha kwenye eneo la mpaka kati ya Kenya na Somalia. Polisi wanasema nini?
Maofisa zetu wote wamekuja pamoja na wanaendelea kufuata hawa magaidi katika boda yetu ya Somalia na Kenya.
Katika nchi jirani ya Tanzania kuna mafua yanaitwaje?
Homa ya mafua ya dengue. Oh, deng.
Karibu niseme dangue, ambayo yameambukiza watu wengi sana na idadi inaendelea kuongezeka. Daktari wasemaje?
Kati ya watu 470 ambao tuliwapima, watu 307 wamethibitishwa kuwa na virusi au walikusha kupata ugonjwa wa dengue.
Lakini kule Sudan, mambo bado yanachacha mkuu.
Mambo bado yanachacha Sudani ni kwamba japokuwa jeshi au waziri wa ulinzi ametangaza kwamba sasa wataunda uongozi wa mpito
miaka miwili
baada ya kumwondoa madarakani Rais Omar Bashir. Raia wamepinga, wanasema hatutaki mambo ya uongozi wa kijeshi, lazima kuwepo na serikali ya kiraia.
Kisa na maana?
Wanasema ni yale yale tu, akitoka Bashir wakiendelea uongozi wa jeshi, na huyu waziri wa ulinzi alikuwa ni naibu rais wa Bashir. Wao wanasema hatujaenda popote, walioyapigania muda wote huu manake hawajapata mafanikio. Yani, na maandamano yameendelea,
yani wamebadilisha sura ya rais tu, lakini mwili ni ule ule. Ni sasa maandamano yanapoendelea, tunafahamu kwamba wanajeshi walikuwa wakiwalinda raia. Sasa wanajeshi ndio wameteka ile serikali, nani atakayemlinda raia katika maandamano?
Lakini inavyoonekana sasa, Kenneth, ni kwamba sasa jeshi linazungumza na waandamanaji ili wapate mwafaka, na mfano huyu ambaye ni Generali Omar Zain al-Abidin ambaye ni mkuu wa kamati ya kisiasa kwenye uongozi wa jeshi ambao umechukua madaraka hivi sasa, anasema hawana lengo la kusalia madarakani. Wanasema swala hili ni swala la waandamanaji, wako pale juu ya kuwalinda waandamanaji.
Na vile vile huyu Lieutenant General Omar Zain al-Abdin anasema kwamba Bashir atashitakiwa katika mahakama, lakini mahakama ya wapi?
Mahakama ya Sudan, sababu unajua Bashir kuna waranti ambao unamtafuta kwenye mahakama ya uhalifu ya ICC. Sasa huyu generali anasema, huyu waziri wa ulinzi anasema hawatomtuma Bashir kwenye ile mahakama ya ICC.
Mashtaka ni gani? Kwamba aliwaua raia, na Abdizina anasema hawezi kuwavumilia watu wanaoua raia, katika mabano nimemnukuu.
Bado ni tuhuma, wanasema kwamba katika vita vilivyofanyika huko Darfur walihusika katika mauaji ya watu takriban 300,000 katika jimbo la Darfur.
Haya ni mengi ambayo wa Sudan nafikiri wanasubiri yatekelezwe. Lakini leo pia inasemekana kumekuwekwa na maombi, waandamanaji wanafanya
una
maombi.
Kuna sala ambayo imeandaliwa nchini kote. Unajua leo ni Ijumaa, na kwa Waislamu inakuwa ni fursa nzuri ya kufanya sala ya Ijumaa. Sasa sala hiyo inaonekana kwamba ni maandamano ambayo yanaendelea kuishinikiza au kushinikiza uongozi wa kijeshi uachie raia, wachukue mambo mikononi mwao.
Haya, Juzi tulikuwa tunazungumza kumhusu Bouteflika, sasa tunazungumza kuhusu Bashir.
Na vile vile tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba Marekani na Uingereza wamechukua msimamo. Wanasema lazima kuwepo kukabidhi madaraka kwa usalama, lakini wanasisitiza kukabidhi madaraka kwa raia.
Kwa sababu ilivyopo sasa ni kwamba katiba imevunjiliwa mbali, bunge limevunjiliwa mbali, mfumo wa kiraia umevunjiliwa mbali, masuala yote ni amri ya jeshi.
Kuna uwezekano mazungumzo haya wakafikiana kufupisha huu muda wa mpito.
Kutoka Sudan tuelekee Kenya, ambapo taarifa ni kwamba kuna madaktari kutoka Cuba ambao wametekwa nyara na wanamgambo wanaaminika kuwa Al-Shabaab. Kuzungumza mengi na kutufahamisha zaidi, tunaungana na mwenzetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kaka Kennedy, hujambo?
Sijambo Kennedy, hujambo?
Nipo mzima, Patrick pia mzima kabisa. Hebu tuarifu linaloendelea kwa sasa baada ya hawa madaktari kutekwa nyara. Mazingira ya hapa ambao wametekwa nyara?
Tunazozungumza hatima ya madaktari hawa wawili raia wa Cuba wanaofanya katika hospitali ya rufaa ya Mandela katika jimbo hilo haijulikani. Manake serikali ya Kenya imeeleza kwamba katika tukio la ufyatulianaji risasi kati ya maafisa wa polisi na washukiwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab walitekwa nyara. Na serikali inaeleza kwamba sasa imeanza juhudi za kuendelea kuwatafuta na kuwanusuru, lakini pia imesisitiza kwamba hawa madaktari wamevukishwa mpaka hadi Somalia. Kwa hivyo tunapozungumza, harakati za kuwanusuru zinaendelea, lakini hebu tumsikilize Charles Owino ambaye ni msemaji wa serikali alivyoeleza.
Tumsikilize Charles Owino.
Kwa bahati mbaya, ule ofisa yetu administration police alipigwa risasi na akafariki hapo hapo. Ile gari yenye ilikuwa ya hospitali yenye ilikuwa imebeba madaktari tumeweza kuipata, na ule dereva alikuwa na hiyo gari tumemshika na tuko naye, tunaweza kumhoji tuweze kujua ni nini haswa ilikuwa imefanyika. Na kwa sababu hiyo maofisa zetu wote, wale state agencies wote, Kenya Police Administration Police, maofisa yetu wa jeshi na wale wengine wote, wamekuja pamoja na wanaendelea kufuata hawa magaidi katika border yetu ya Somalia na Kenya.
Wandera, tukio tushalijua limefanyika. Charles Owino, msemaji wa polisi, anasema maofisa wameweza kufuata wale wameteka nyara. Je, wanawafuata kufika wapi? Wanawafuata kuingia Somalia? Wanawafuata kubakia mpakani? Mpaka umefungwa, kuna msako, wanaamini wapo ndani ya Kenya, wapo wapi? Taarifa zote zimetolewa?
Na nieleze kwamba mji wa Mandera upo takriban kilomita 1 tu kutoka mpaka wa Kenya na Somalia. Na serikali imeeleza kwamba maafisa hawa wa usalama wanafuata hawa washukiwa hadi nchini Somalia, kwa sababu awali walieleza kwamba hawa wawili, madaktari hawa wawili, walivukishwa mpaka kuingia Somalia. Kwa hivyo tunataraji kwamba vyombo vya usalama vimeingia nchini Somalia kutafuta hawa kuwanusuru hawa madaktari wawili. Lakini pia nisisitize kwamba si mara ya kwanza Kenya imekuwa ikisumbuliwa na magaidi, na wamekuwa kivuka mipaka ya Somalia na kuingia Kenya kutekeleza mashambulizi, na si mara ya kwanza vile vile kuwa raia wa kigeni wametekwa nchini Kenya. Unakumbuka kwamba Novemba 20 mwaka jana raia wa Italia yule Silvia Romano, ambaye mpaka sasa hajapatikana, alitekwa nyara na watu wasiojulikana katika jimbo la Kilifi. Kwa hivyo serikali inaendeleza juhudi za kufanikisha kupatikana kwao, lakini si jambo jipya kwamba hawa wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuja Kenya, mpaka Kenya Wandera, na kufanya mashambulizi na hata kuteka watu.
Wandera, muda haupo nasi, nashukuru sana kwa muda huo, unapofuatilia utatujuza zaidi. Patrick,
moja kwa moja tunakwenda Dar es Salaam, tunaongana naye George Njogopa. George Njogopa, karibu kwenye Express. Hebu tuelezee kuhusu ugonjwa huu unaitwa ugonjwa wa dengue au homa ya dengue. Mambo yanaendeleaje huko?
Na Patrick, kama walivyodokeza kwamba serikali imethibitisha rasmi kwamba ugonjwa wa dengue tayari umeibuka katika maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Tanga. Maeneo haya yanakaribiana, na serikali inasema mpaka wakati huu tunapozungumza zaidi ya watu 307 wamegundulika kupata virusi vya homa ya dengue, ambayo husababishwa na mbu ambaye hupenda kuzalia katika maji yaliyotuama. Kwa mujibu wa naibu waziri wa afya Dr. Faustin Ndugulile, baadhi ya wale waliogundulika kupata ugonjwa huu wamelazwa katika hospitali mbalimbali wakipatiwa matibabu, na amesema kwamba kugundulika kwa wagonjwa hao kulitokana na uchunguzi uliofanywa katika maeneo mbalimbali hivi karibuni, kama anavyobainisha zaidi naibu waziri Dr. Ndugulile.
Naam, ulikuwa unasema naibu waziri wa afya alizungumza hapo, tumsikilize kidogo. naambiwa kwamba hatujapata sauti yake, lakini vile vile kuna ushauri ambao umetolewa kwa wananchi ili kuweza kujilinda na ugonjwa huu.
Na kwa kweli kikubwa kinachozungumzwa kati huko, kwa sababu ishaelezwa kwamba ugonjwa wenyewe unaambukizwa, mtu anaweza kupata baada ya kuumwa na mbu. Kinachofanyika sasa ni kuwahimiza wananchi, na tayari tuseme kwamba Patrick campaign ishaanzishwa hapa Dar es Salaam na huko Tanga, kuona kwamba wananchi wanafukia mashimo maji yaliyotuama madimbwi na kufieka misitu au nyasi zilizoko karibu na maskani zao, ili mbu wanaweza kuzaliana waondoke. Na kwa upande mwingine, kwa mfano daktari wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Ayubu amesema kwamba tayari kampeni imeanzishwa katika maeneo kadhaa kunyunyizia dawa ya kuua mbu ambao ndio chanzo cha ugonjwa huo ambao ushawahi kuzuka miaka ya nyuma.
Tumsikilize.
Ni kufanya upuliziaji wa viwadudu kwenye maeneo ambapo mbu wanaosababisha homa ya dengue wanazaliana, na mkakati huo umekwisha anza kwenye maeneo ya Msasani, tutakwenda Mikocheni, tutakwenda Mwananyamala, tutakwenda Makumbusho.
Na Mjokopa, tukushukuru, tunasikia kwamba kuna mikakati imechukuliwa ili ugonjwa huu usiendelee kuenea nchini kote. Tunakushukuru kwa ripoti yako. Kenesi, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Lakini kuuliza, ugonjwa huu unaua?
Ya, bila shaka nafikiri
ugonjwa wote unaua, sio?
Ah, kila ugonjwa unaua.
Haya. Nashukuru Mjokopa.
Shukran.
Tuelekee katika habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameanza ziara ya siku tatu nchini Chile, Paraguay na Peru, nchi zinazoendelea kwa kasi katika Latin America, na ushawishi wa China ukiendelea kuimarika na kuangaziwa sana na utawala wa Washington, huku mzozo wa Venezuela ukiendelea. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 1965 kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kutembelea Paraguay, hatua ambayo wataalamu wanasema inatoa ujumbe wa kujitolea kwa Marekani kwa maendeleo ya eneo hilo. Jumapili Pompeo atasafiri hadi Kikuta, mji wa mpakani wa Colombia unaowakaribisha mamilioni ya wahamiaji kutoka Venezuela wanaotoroka njaa na vurugu nchini mwao.
Na bomu lenye nguvu limeteguliwa mapema leo kusini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 18 huku wengine 48 wakijeruhiwa. Maafisa wa polisi wamesema kuwa kilipuzi kilichokuwa kimewekwa dukani kilisababisha mlipuko huo kwenye eneo hilo lenye Waislamu wengi wa Kishia la Quetta, ambalo ni mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Wengi walioathiriwa ni kutoka jamii za walio wachache. Naibu Captain General wa polisi Abdul Razak Chema amesema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha kilichojiri.
Mabaki ya wanajeshi wa majini watatu waliouawa katika shambulizi la bomu la kutegwa barabarani nchini Afghanistan wamerejeshwa Marekani. Jeneza lenye mabaki ya wanajeshi hao yaliyofunikwa bendera ya Marekani yaliwasili katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Dover mashariki mwa jimbo la Delaware Alhamisi usiku. Pentagon inasema wanajeshi hao wenye umri kati ya miaka 25 na 43 waliuawa Jumatatu. Bomu lilipolipuka na kulipua gari lao karibu na uwanja wa ndege wa Bagram kaskazini mwa Kabul. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo.
Na mahakama ya Tokyo imesema mapema leo kuwa imeongeza muda wa kuzuiliwa kwake aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan, Carlos Ghosn, hadi Aprili 22 ili kutoa muda zaidi kwa waongoza mashtaka kuwasilisha mashtaka dhidi yake au kumwachilia huru. Ghosn alikamatwa Novemba mwaka uliopita kwa tuhuma za kupanga njama ya kuficha mapato ya kampuni hiyo kwa takriban nusu kati ya mwaka 2010 na 2015.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Dakika 15 hivi tugonge mshale pale juu wa saa ifike saa 11 nafikiri Afrika Mashariki, saa 10 Afrika Kati, hapa Washington saa 4 kamili asubuhi. Haya, Patrick, kwenye mtandao www.voaswahili.com, ukenda kwenye Facebook tupo live, unaweza ukatusikiliza vizuri na kwenye radio. Tuelekee katika maswala ya
jicho letu. Na jicho letu, Kenneth, ulikuwa unajua kuna huko Tanzania kuna chama cha wanawake shujaa. Wanaitwa wanawake mashujaa.
Shujaa wa nini?
ndio tunataka tusikilize hapa kwenye jicho letu. Yaani hawa wanawake mashujaa, kuna kazi ambayo wanaifanya. Na walizungumza tu, mmoja wao alizungumza na mwenzetu Lucy Patrick. Tusikie kazi ambayo wanaifanya huko Tanzania.
Na kualika msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho limeangalia gulio la mwanamke shujaa. Gulio la mwanamke shujaa ni kitu gani? Basi ungana nami upate kujua haya na mengine mengi. Karibu.
Naitwa Sara ama Mama Jagro, ni mwandaaji wa gulio la mwanamke shujaa. Gulio la mwanamke shujaa ni kitu ambacho nimetengeneza kwa kusaidia wanawake wenzangu, ili tuweze kuuza bidhaa zetu kama wanawake wajasiriamali, lakini pia tutaweza kuchangia damu kwa wanawake ambao wanapata matatizo ya kupoteza damu wakati wa kujifungua. Lakini pia tutakuwa na kupima saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya matiti bure.
Ni kwa nini umekuja na wazo hili la changia damu kwa maisha?
Kumekuwa na matatizo mengi kwa sasa, nafikiri matatizo ya kukosa damu kwa katika mkoa wetu wa Mbeya yamekuwa yanaonekana sana. Kwa hivyo nikaona ni vizuri kama wanawake tujitolee ili tuweze kuwapa damu wenzetu, ama kuchangia damu inakuwa imekaa kule damu salama. Mwanamke akipata tatizo sio lazima tuanze kuitana tuchangie damu. Tunaichangia mapema tu, inakuwa imekaa, inasaidia jamii, inasaidia wanawake, inasaidia watoto. Na damu ni kitu ambacho kinatolewa bure, na uwezo kupata mbadala wa damu. Kwa hiyo lazima sisi wenyewe tuchangie damu, ambao tupo na uwezo wa kuchangia damu, itasaidia sana katika mkoa wetu wa Mbeya.
Kuna baadhi ya watu ambao wanaweza wakawa wanatamani sana kuja kuchangia damu, lakini swala linakuja kwamba anaogopa kwamba nikienda pale labda nitaenda kujua hali yangu kiafya kwa kuhusiana na HIV. Unawaambia nini watu kama hawa?
Kwa watu ambao wanaogopa kuchangia damu, kwanza hiki sio kitu cha kuogopa. Kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba damu haina mbadala. Kama umepoteza damu, unatakiwa uongezwe damu. Na sisi binadamu ndio tunaweza tu kutengeneza hiyo damu. Kwa hiyo wewe ukiogopa kumchangia mtu damu, ina maana na wewe siku utakayokuwa umepoteza damu hautapata wa kukuchangia. Tusiogope. Kwanza kila siku tunaambiwa tucheki afya zetu, ili kama una maambukizi ama kama una tatizo, unakuwa unapata matibabu mapema.
Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema mimi siwezi kuchangia damu kwa sababu mtu unajitolea, unatoa damu yako bure, lakini ukienda hospitalini damu inauzwa. Ili nalo unalizungumziaje?
Haijatokea kabisa mtu kuuziwa damu, na sidhani hicho kinaendelea. Na ndio maana tunahamasishwa kuchangia damu, ili hii damu iwe ni bure kabisa. Kwa hiyo hakuna damu inayouzwa, mahospitali yote hawauzi damu.
Unawaambia nini wanawake wa jiji la Mbeya?
Niwaambie wanawake wa Mbeya kwamba tujitokeze wengi sana kuchangia damu na kupima saratani, lakini pia tujitokeze tupate elimu mbalimbali za maisha na elimu mbalimbali za haki zetu.
Mpaka hapa jicho linakuwa halina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Kumbe mashujaa.
Bure, nasikia sasa umewasikia wanawake mashujaa, kazi nzuri ambayo wanaifanya. Wanachangia kwa kutoa damu, wanawapa damu wale wanawake ambao wametokwa na damu nyingi wakati kujifungua, na wanawasaidia kina mama ambao wanaumwa saratani ya matiti. Haya basi.
Rekodi inakuja. Lakini tukirudi kwenye Facebook, wanatuuliza Kingi Skur Hasana anasema hii amri ya kutotoka nje huko Sudan ni ya muda gani? Na vile vile yupo hapa anasema Michael Nyombe anataka kujua, yupo Morogoro, hii ugonjwa umesema unaitwaje?
Ugonjwa wa dengue.
Aha, akasema huo sasa utatokelezwaje? Lakini kwanza tumsikilize Mboso akisema tamu.
Leo ni furaha day.
Tunafurahia.
Mume kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tamu, kikuchumchum tamu, nikikukumbatia tamu kolea. Benzi letu baby tamu, yani paka kisogoni tamu, tararara tamu, tamu kolea baby. tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandisha vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua kwa mambo, anaga mbaya lazizi shombo, tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kupwaya yani kidhi. Mkoroge sumu mwenye kwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tamu, kikuchumchum tamu, nikikukumbatia itamkolea ziletu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea. Ebo baby mtoto kaku kasi mama ni mtazama,
anakwambia Mboso kwamba kweli ni tamu, na katika misemo yake anaongezea kusema mkoroge simu mnywe mkipenda. Ungelimuona Patrick anavyocheza hapa na anavyodengua anavyopeleka mwili wake, kweli ungekubali kwamba Mboso hakusema uongo akisema ni tamu.
Ngoma nzuri kabisa,
lakini
huhitaji kuweka nguvu nyingi kwa kudensi ngoma yenyewe.
Kabla hatujakwenda kwake Collins Adede, Gavas Doto alitaka kujua hii amri ya kutotoka nje Sudan inachukua muda gani?
Hawakuzungumza, hawakueleza bayana au wazi ni muda gani itachukua, lakini ajue tu kwamba ni kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 adhuhuri au alfajiri, saa 10 za asubuhi nafikiri.
Kingiscor Hassan anasema hapo inamaanisha jeshi limeshika dola kwa tamaa na uongozi, na si kwa ajili ya raia wa Sudan. Tupeleke kwake Adede.
Na kuhusu ule ugonjwa wa
dengue
huko Dar es Salaam, kwanza wanasema unasababishwa na mbu na hasa unapatikana zaidi, watu wamekutwa na ugonjwa huo ni Dar es Salaam na Tanga.
Na Kingi Hassan anasema juhudi
zinafanyika ili ugonjwa huu usiendelee
kusambaa. Na Kingi Hassan anasema hii huo ugonjwa hii sema hii
deng.
Aha. Jamani du, Mungu saidia.
Haya, tunakwenda wapi sasa?
Adede.
Mombasa. Leo ni furaha day. Kuna mambo mengi sana, Collins Adede. Karibu, tupe mengi yanayoendelea huko kwenu.
Tuambie.
Sisi hiyo deng hatuitaki baki huko huko.
Iligonga huko.
Friday kwetu ni tamu na imejaa pomoni. Mengi mazuri. Tende kwa haraka tu. Hivi leo draw ya AFCON, michuano ya timu bora barani Afrika, inafanyika Misri jioni ya leo. Timu za kandanda Kenya, Burundi, Uganda, Tanzania, Congo DRC za kutoka Afrika Mashariki na Kati ilifuzu. Tutajua leo nani atakuwa anacheza na nani katika michuano hiyo ambayo itakuwa inaanza kati ya mwezi Juni na Julai huko huko Egypt. Sasa baadaye tutajua nani anacheza na nani. Cha pili, katika huku Kenya, wasanii wamekuja pamoja kwa nia la kujaribu kutafuta pesa, kutafuta chakula, kuwasaidia wale wa Kenya wenzetu wanaokabiliwa na balaa njaa katika maeneo kame. Sasa msanii mmoja kutoka hapa Mombasa ni Akope ameweza kuandaa tamasha kubwa sana mjini Nairobi katika uwanja wa Uhuru Gardens. Inakutanisha wachekeshaji, wasanii mbalimbali zaidi ya 30 akiwemo Nameless, April, mchekeshaji Eric Omondi, Victoria Kimani na wengine kutoka Afrika Mashariki. Watapiga show jijini Nairobi, wakusanya pesa, wakishirikishwa na wanasiasa, hii yote kuwasaidia watu wanaokabiliwa na baa na njaa. Tukiachana na hayo, hapa Mombasa sasa shule mbalimbali kutoka taifa lote za kijana hapa Mombasa kwa ajili ya michuano ya raga, magongo, hoki na handiboli. washindi watakuwa na chuo ambao walikuwa na faulu kushiriki michuano ambayo itakuwa inaandaliwa Tanzania, ambayo itakutanisha mataifa shule za upili kutoka Afrika Mashariki. Katika basketball finali hapo kesho, shule ya Buruburu Girls itakutana na Kaya Team ya hapa eneo la Pwani, ambao ni bingwa wa tetezi. Tagoreti itakwenda kutana na Leiza Inzoto kutoka Nairobi kwa basketball ya wanaume. Raga wachezaji 15 upande, Kakamega High School itakutana na Tagoreti ya Nairobi. Kwenye hoki, St. Anthony's ya Kitale itakutana na Kamusinga jirani zao kule Kitale, na Mtikifu itakutana na St. John's ya eneo la Pwani. Hapo awali kidogo, shule ya Leiza Hill iliweza kuitambia shule ya Upper Hill ilishinda Leiza Hill katika raga ya wachezaji saba upande.
Haya, shukrani sana Adere, nasikia Nairobi mambo ni bambam, kutakuwa very very hot kama alivyosema, natumai ningekuwa
sema usiseme bambam, sema tamu sana.
Adere, shukrani na hongera kwa Arsenal, umemchapa mtu jana.
Hiyo sasa ndio tamu zaidi, na wengine wanapata tabu.
Usiseme mbona.
Sawa, shukrani. Haya, have a nice weekend.
Swali, baada ya Bashir, nani atafuata?
Wamejibu wengi, sijui kama uliona, wajibu wengi mno, ilikuwa ni kitabu, yani buku ya majibu.
Sasa pitia haraka tu, mpishe jamaa wapishe.
Tunaanza na huyu Vance Solomon, anasema sijaona afueni yoyote kama serikali iliisha akaliwa na jeshi, na huyo kiongozi wa mpito ndio wale wale waliokuwepo kwenye system ya Bashir. Serikali nzima ni corrupt, anasema huyu.
Mwingine,
alafu Ismail Hassan anasema Uganda, Angola, Burundi, Gabon na nchi zingine.
Tunauliza nani anafuata au anataja anataja nchi?
Anataja nchi.
Sande Shomari
anasema ukitaka kuwa na ushindani na nchi za dunia, lazima hao viongozi ambao wanakandamiza wananchi washughulikiwe.
Sande Shomari, hujambo?
Niko safi kabisa, kama nimekuambia, kama kawaida nimekusha jaa tele kama pishi la mchele siku ya Ijumaa ndani ya nyumba. Naona mmependeza kwa kweli na Patrick hapa.
Unasema tamu sana, maneno ya kupendeza haja, tamu sana.
Furahi day Ijumaa.
Tupe anayozagaa kwenye mitandao.
Mengi sana yanazagaa. Kubwa zaidi au ni mengi? Sio kubwa zaidi, lakini ni mengi. Moja hapo kama nilivyosema, ushindi wa Arsenal. Jamaa anasema anachohitaji ni kuongeza tu composure, watakuwa
vizuri. Yani leo umeongea vizuri sana.
Mpaka wameweka majina, wanauliza wachezaji gani watu walitamba. Wengi wakimtaja Ozil, wengi wanakuambia
Ramsey.
Yale wanazuza nani jana ametamba Emirates Stadium. Ama kwa hakika washabiki wa Arsenal wana raha kweli kweli kwenye mitandao.
Chunga umekalia karibu na Patrick Maniu. Chunga.
Mimi sina shida.
Wanazungumzia ushindi wao goli mbili dhidi ya Napoli. Haya, tukiachana na vijana wa Arsenal wanaotamba na kusherekea ushindi wao, picha nyingine kwenye mitandao, najua wote mmeiona. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, alipopiga tendo la nyekevu aina yake ambao halikutarajiwa, kupiga magoti na kubusu miguu ya viongozi wanaohasimiana Sudani Kusini.
Ujumbe mzito
huo. Mzito sana. Kuna makamu rais ambaye ni mama alikuwa ameshika mdomo, yani kama vile haamini kinachoendelea, amejishika tu mdomo namna yeye anavyoona papa anavyo sujudu na kuwapigia busu kwenye miguu. Ama kwa hakika ni tendo la aina yake. Hiyo picha imesambaa kweli kweli. Jingine kubwa
kwamba papa aliwaambia macho ya Mungu yanawaona.
Kabisa, aliwaambia hivi. Kwa hiyo kwa kweli nafikiri kutapatikana amani sasa hivi. Maana wanasema kwamba serikali
sio macho ya Mungu tu na macho ya raia wa Sudan.
Na sisi ambao si raia pia tumeona, unajua.
Tumeona.
Na hata simu zetu zimeona, unless uko na analog
ile ambayo. Tunasubiri.
Tunasubiri kuona maridhiano, ingawa tayari serikali ya mpito wanasema imeshaundwa. Alafu sisahau rapa Nipsey Hussle. Mnafahamu jinsi alivyokuwa akifanywa misa au kumbukumbu yake ya kuagwa kule Los Angeles, California. Kulijaa watu wengi sana katika misa maalum au siku maalum ya kumuaga.
Nakushukuru sana Majaliwa Samson, anasema Simba naitakia ushindi hapo kesho, na Majaliwa huyu anasema Arsenal oye. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwima.
Yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune isha kuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kikuchumchum tam.